Бүгүн Казан Кремлинде 2022 жылда волейбол боюнча Россия кубугунда ойногон Зенит Казан Ираттар волейбол клубу командасын урматтадылар. Татарстан президенти Рустам Миниханов спортчуларны жеңүүлөрү менен куттады. Инде 11-нчи тапкыр жеңүүлөрүн белгилеп өттү. Сиз югары спорт сталыгы, команда рухы һәм жеңүүгө ымтылыш көрсәттегез. Без сиздин чыгышларыгызны иктибар менен күзәттек. Уеннарны короодон зур канагатланып алдык. Барлык республика сезин жеңүү менен горурлана, дейдер Рустам Миниханов. Президент команда жетекчилигине оюнчуларга Алексей Игоревич Вербов жетекчилигиндеги тренерлер составына, шулай ук Республика волейбол федерациясы жетекчилигине клуб иганачысына рахмат билдирди. 2022 жылда Ират командалары арасында волейбол боюнча Россия кубугунда жеңген үчүн Зенит Казан волейбол командасына Татарстан президентинин рахмат хаты тапшырылды. Спортчылар Рустам Минихановка истәлекле медаль тапшырды. Республикада спортка көрсәткән ярдәме өчен рәхмәт белдерделәр. Тантанада Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, президент хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сафаров, спорт министры Владимир Леонов, Зенит Казан командасы президенты Рафкат Кантюков, команданың баш тренеры Алексей Вербов, Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте генераль директоры Рустам Усманов башка рәсми затлар катнашты. Татарстанда 2-нче ел рәттән яңа төзелгән торак 3 миллион квадрат метрдан артып китте. Бу хакта бүген Республика төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгының диңмаклау коллегиясе утырышында президент Рустам Миниханов әйтеп узды. Утырыш Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта үтте. Министрлыкның 2022 елдагы эшчәнлегенә яңалык ясалды. Быелга бурычлар билгеләнде. Төп доклад белән министр Марат Айзатуллин чыгыш ясады. Узган ел 3 миллион 93 мең квадрат метр торак төзелгән. Бу 2021 елдагы караганда 2.7%-ка күбрәк. Рустам Миниханов бу уңышка төзелеш тармагындагы үзгәртеп корулар һәм Россия хөкүмәтенең ярдәме нәтиҗәсендә ирешелүен билгеләп үтте. Быелга билгеләнгән программаларны үтәүгә бюджеттан 68.8 миллиард сум акча тотыла. Торак төзелешенә килгәндә, Россия президенты Владимир Путин куйган бурычларны исәпкә алып, төбәкләрне комплекслы үстерү проектларын гамәлгә ашырырга кирәк, диде Рустам Миниханов. Әлегә бу юнәлештә Казан гына уңышлы эшли. Чаллыда да әлеге проект буенча күп эшлисе бар. Утырышта төзелеш тармагын үстерүгә зур өлеш керткән алдынгыларга дәүләт бүләкләре тапшырылды. Коллегия утырышында Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Россия Федерациясе төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры урынбасары Никита Стасишин катнашты. Бүген Рустам Миниханов Казан дәүләт архитектура төзелеш университетында булды. Биредәге фәнни белем бирү киңлеге эшчәнлеге белән танышты. Ул геотехника һәм төзелеш фәнни мәгариф үзәкләреннән тора. Геотехника үзәгендә президентка фундамент модельләрен сынау узалын, шулай ук грунтларны әзерләү, механика лабораторияләрен күрсәттеләр. Университет ректоры Рәшит Низамов үзәкнең заманча җиһазлар белән тәэмин ителүен әйтте. Гамәлдәге матди техник база студентларны практикада укыту һәм профильле тармаклар өчен кадрларны яңадан әзерләү системасын камилләштергә мөмкинлек бирә. Үзәкнең яңа төзелештә цифрлы технологияләрне нәтиҗәле куллануда, технологияләрне камилләштерүдә, халыкара төзелеш чемпионатларында катнашучыларны әзерләүгә уңай шартлар тудыра. Рустам Миниханов төзелеш мәйданчыгы макетын заманча программа комплекслары белән җиһазландырылган компьютер классын карады. Татарстан президенты мәгариф киңлегенең мөмкинлекләрен югары бәяләде. Казанлылар мобилизацияләнүчеләр, аларның гаиләләре, тимер һәм алга батальоннары хезмәткәрләре һәм Лисичанский халкы өчен гуманитар ярдәм җыюга кушыла ала. Җыю пунктлары көн саен сәгать 10-нан алып, кичке 8-гә кадәр эшли. Кайбер пунктлар сәүдә объектларында, калганнары шәһәр спорт комплекслары урнашкан. Аларның һәр кайсы игелекле Казан логотипы белән билгеләнгән. Теләүчеләр озак саклана торган азык-төлек товарлары, мәсәлән, консервалар, пакетлы чәй, кофе, коры сөт, макарон, ярмалар алып килә ала. Гигиена чаралары, теш пастасы, щеткалар, шампунь, гадәти һәм кер юу сабыннары, кырыну күбеге, кірге ұпарашуғы бәдіреф қағазы да қабыл етілі. Шуай өкеректі әйбірлер ісімдегінде құртқы хәм бұқавиклар, ояқ кейімі, футболқылар, тілнәшқылар, термо кейім, треко ұйық баш, перчаткалар, биәрелілер баш кейімлері бар. Қазан предприятиелерінің һәм халқыннан дәрдәмне Горький шоссесы 53 айыртта орнашқан үзәк складта қабыл итәләр. Ул дүшәмбедән җомгага кадәр сәгать 8-дән алып кичке 6-га, шимбә көнне 9-дан алып сәгать 2-гә кадәр эшли. Республикабыздан Шираттагы гуманитар ярдәм колоннасы махсус хәрби операция зонасына юл тотты. Әлеге чара ярдәм янәшә республика иҗтимагый хәрәкәте башлангычы белән Бердәм Россия партиясенең җирле бүлекләре, Казан шәһәре һәм районнар хакимиятләре ярдәмендә оештырылды. Гуманитар ярдәм мобилизацияләнгән якташларыбызга, шулай ук Лисичанск яшәүчеләргә билгеләнгән. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Узган елда Түбән Камыда үз мәшгульләр саны 39.14%-ка арткан. Белгечләр тарафыннан үз мәшгульләр категориясенә ярдәм итү буенча юл картасы яңартылган. Традиция буенча үз мәшгульләр үз продуктларын шәһәр ярминкәләрендә, бәйрәм чараларында тәкъдим итә. Үз мәшгульләр һәм эшмәкәрләр өчен осталык дәресләре, тәҗрибә алмашу чаралары да уздырыла. Бу елда Түбән Камыда товар җитештерүчеләр санын арттыру, шулай ук онлайн сәүдәне үстерү өстенлекле бурычларының берсе булып кала. Быел 16-нчы Бөтенроссия спас ярминкәсе һәм 16-нчы Бөтенроссия кыңгырау шыңы фестивале 4-6 августка билгеләнгән. Әлеге чаралар традиция буенча Алабуга шәһәрендә оештырыла. Ярминкәдә шәһәр халкына һәм кунакларга ысталар кул белән ясалган уникаль товарларны сатып алу мөмкинлеге булачак. Узган ел ярминкә 5-7 августта үткән иде. 3 көндә анда 248 мең кеше булган. 26-27 гыйнварда Кәрим Тинчурин исемендәге театрда Идегәй дастаны буенча сәхнәләштерелгән спектакльнең премьерасы күрсәтелә. Идегәй ролен яш актер һәм режиссер Илнур Гарифуллин башкара. Шул уңайдан Татар информ агентлыгында матбугат конференциясе үтте. Тинчурин театрының баш режиссеры Туфан Имамеддинов милли мәдәниятне аңлатуны дастаннардан башларга кирәк дип саный. Идегәй спектакле безнең өчен зур вакыйга. Ул безнең тарихыбыз, безнең җәүһәребез. Яш буынга сәхнә теле аша дастаннарны җиткерү бик кирәкле эш. Президентыбыз, хөкүмәтебез ярдәме белән бу спектакль дөнья күрә, диде Татарстан мәдәният министры урынбасары Линар Хакимҗанов. Идегәй әсәрен мәктәп балаларына, студентларга күрсәтү буенча Республика мәгариф һәм фән министрлыгы белән дә сөйләшүләр алып барыла. Идегәй бик актуаль әсәр. Ул төрле катлам тамашачыга да кызыклы булачак, дип билеп үтте театр директоры Фәнис Мәсәгытов. Мәскәүдәге татар мәдәни үзәгендә каһарман шагыйрь Муса Җәлил истәлегенә багышланган концерт булды. Әлеге тамаша Муса Җәлил исемендәге шагыйрь һәм музыка 2-нче халыкара музыкаль шигъри фестиваль кысаларында узды. Анда шагыйрьнең кызы Шулпан Җәлилова да катнашты. Татарстан Республикасының Россия Федерациясындагы тулы вәкаләтле вәкиллеге шул турыда хәбәр итте. Татар мәдәни үзәге фойесында легендар мобиль дәфтәрләре белән таныштылар. Муса Җәлил музей фатиры җитәкчесе Нәзирә Фәттахова дәфтәрләренең күчермәләрен алып килгән иде. Февраль айында шагыйрьнең туган көненә багышлап 2 гала-концерт оештырыла. Алар Казанда һәм Мәскәүдә узарга тиеш. Зарядье концерт залындагы чара 25 февральгә билгеләнгән. Кыргызстанның Россиядәге илчелеге киңәшчесе Эрмек Куштабаев Кукмара районында бик язучы Чыңгыз Айтматовның 95 еллыгына багышланган чараларда катнашты. Чыңгыз Айтматов Кыргызстанда туган булса да, аның нәсел тамырлары татарларга бараташа. Язучының әнисе ягыннан бабасы Мәшкәрә авылында туган. Кукмарадагы туган якны өйрәнү музеенда кунакны Ишмән шәҗәрәсе белән таныштырдылар. Язучы Чыңгыз Айтматовның әнисе Нәгимә ханым ягыннан үтәмешләр нәселенә барып ташуын нәкъ менә Ишмән шәҗәрәсе раслый. Ирме Кыштабаев Кукмараның Чыңгыз Айтматов исемендәге 1-нче гимназиясе музеенда карады. Гимназия Чыңгыз Айтматовның тормышын һәм иҗатын өйрәнү буенча күп кырлы эш алып бара. Музей фонды язучыга бәйле экспонатлар белән даими тулыландырылып торыла. Кунак шулай ук Мәшкәрә авылының тарихи мәчетендә борынгы зиратта булды. Чыңгыз Айтматовның якты истәлеген мәңгелештерүдәге хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде. спорт Акбарс командасы континенттара хоккей лигасы чемпионатының шираттағы ойынын Шилябеде трактор командасы белән үткәрде. Казанлылар көндәшләрен 4-1 исәбенә атты. Бу тренер Зиннатулла Биләлетдинов җитәкчелегендә команданың рәттән 4-нче җиңүе. Әлеге ойыннан соң якташларыбыз Көнчыгыш төркемендә турнир таблицасында 3-нче урынга күтәрелде. Киләсе уенны команда иртәгә 25-нче гыйнварда Уфада Салава Дюлаев командасы белән уздыра. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 25-нче гыйнвар чәршәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, явым-төшем көтелмәй. Көньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 12 градустан алып 17 градуска кадәр. Айрым урыннарда 22 градуска кадәр. Көндез 5-10 градус салкын булачак. Юлларда бозлавык.